Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Tiina Rosenberg, taideyliopiston rehtori, ja me puhutaan arvoista. Jätetään nyt toistaiseksi vielä auki, eli puhutaan vain arvoista, mutta käsillä on kirja Arvot mekin ansaitsemme, kansakunta, demokratia ja tasa-arvo. Ja tässä on jo aikamoinen nippu arvoja, mutta jos mä kysyisin vaikka tärkeysjärjestyksessä, mikäli sellainen nyt sitten sallitaan, niin mikä arvoista on sellainen, joka tällä hetkellä on joko jotenkin uhattu tai johon tulisi jotenkin erityisesti kiinnittää huomio tällä hetkellä?
Demokraattisiin arvoihin ennen kaikkea.
Tarkoitan demokratialla, sillä on laaja historia ja laaja käsitteellinen alue, niin haluatko täsmentää?
Mä ajattelin, että jos demokratialla ajatellaan kansanvaltaa. Periaatteessa se on hirveän moninainen käsite. Mutta jos me ajatellaan kuitenkin, että demokratiaan liittyy myös hyvin olennaisesti tasa-arvo. Ja jos me ajatellaan tämänhetkistä Euroopan ja Pohjois-Euroopan tilannetta, niin meillähän on paljon nyt demokraattisia liikkeitä ja sen tyyppistä arvokonservatismia, joka mun mielestä ei toimi demokratian puolesta, vaan demokratiaa vastaan. Mutta toisaaltahan demokratia elää myös siitä, että siinä on aina läsnä sekä epädemokraattisia että demokraattisia osia. Että eihän se ole sinänsä mikään uusi tilanne, mutta mun mielestä aika hälyttävää tällä hetkellä kuitenkin on tämä uusi konservatismi. Se on se vanha konservatismi, joka niin kuin on taas nostanut päätään. Ja ennen kaikkea arvokonservatismi, joka nyt, se niin kuin mä kirjoitan tässä kirjassa, niin nimenomaan on kääntynyt sekä populismiin että uusfasismiin.
Ja tämä tulee puoluekentän sisältä vai ulkopuolisena painostuksena?
No, mikäänhän ei tule pelkästään puoluekentän sisältä, vaan poliittiset puolueethan, niillähän on osittain omat perinteensä tietysti. Uudet puolueethan sitten taas määrittelee asioita omalta kannaltaan, että tavalla tai toisella niin puolueethan kiteyttää niitä olemassa olevia arvoja. Ja edistää niitä arvoja ja ideoita, joita on jo olemassa. Mun mielestä tämä on aika hyvin näkyvissä sekä puoluepolitiikassa että Euroopan unionin politiikassa, mutta yleisesti myös tämmöisessä ajan hengessä.
Mä sain sellaisen käsityksen myös sun kirjasta, että tässä voisi vetää tällaisen aika pitkänkin viivan siitä, että poliittista keskustaa tarkoitan nyt lähinnä entisiä sosiaalidemokraattisia puolueita ja New Labouria ja tämän kaltaisia puolueita, niin poliittiseen keskustaan on tullut kauhea tunku ja sitten äärilaidoille on jäänyt tilaa. Mun mielestä sun kirjassa oli tällaisesta pitkää.
Joo, siis itse asiassa se analyyttinen lähtökohtahan on ollut mulle nimenomaan tämä sosiaalidemokratian heikentyminen Pohjois-Euroopassa. Siis meillähän ei varsinaisesti, vaikka on tietysti työttömyyttä ja nyt on talouskriisiä ja muuta, mutta meillähän ei ole siis mitään syytä fasismin nousuun tai populismin nousuun, koska sitähän aina selitetään sillä, että menee niin huonosti ja on niin vaikeaa. Ja on vaikka tietysti murroksia yhteiskunnassa on aina, mutta niinhän aina on, että ei semmoista täydellistä stabiliteettia ole koskaan. Tämä analyyttinen lähtökohta on nimenomaan se sosiaalidemokratian kääntyminen oikealle ja sosiaalidemokratian heikentyminen, mutta myös tämä tämmöinen ideologinen ajattelu, että ei oikeiston ja vasemmiston välillä ole mitään pesäeroa. Ja varmasti oikeiston ja vasemmiston välillä se ero niin ei ole ehkä ihan mielly samojen käsitteiden kautta kuin sanotaan noin 30-40 vuotta sitten, mutta se erohan on kuitenkin olemassa. Sanotaan, että esimerkiksi vasemmistopolitiikkaan on tullut tällä hetkellä paljon suurempi diversiteetti. Tietynlainen arvoliberalismi voisi näin tietysti sanoa, että nämä, mitkä liittyy tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin, niin nehän on kysymyksiä, jotka varmasti myös monet liberaalit oikeistolaiset saattavat olla myös samalla linjalla. Ja vasemmistoonhan myös liittyy monia konservatiivisia aineksia, ennen kaikkea sukupuolikonservatiivisuus. Mutta jos me palataan tähän sosiaalidemokratian rappeutumiseen tai henketymiseen, niin voisi tietysti sanoa, että sosiaalidemokratiahan ennen kaikkea Ruotsissa, joka siis on ollut se kaikkein hegemonisin sosiaalidemokraattisin valtio Euroopassa, niin siellähän ehkä sosiaalidemokratia saavutti suurin piirtein kaiken sen, mitä se ajoi takaa. Näinhän voisi ehkä vähän karikoiden sanoa, mutta siis sosiaalidemokratialla, kun mä oon katsonut sitä ennen kaikkea Ruotsissa, Suomessa sosiaalidemokraatithan on ollut enemmän yksi puolue muiden joukossa, koska täällähän keskusta ja kokoomus on kuitenkin ollut niin paljon vahvempia kuin Ruotsissa. Niin jos me katsotaan esimerkiksi 90-luvun loppua ja 2000-luvun alkuun, silloin kun Göran Persson oli vielä demaripomo Ruotsissa, niin hän lähti ensinnäkin siitä, että sosialismi ei enää ollut mikään käsite sosiaalidemokraateille. Suomessahan keskusteltiin aikanaan siitä, että tämä sosiaalidemokraatti, että kirjoitetaanko se kahdella aalla vai yhdellä aalla, että onko se niin kuin sosialistinen demokraatti vai sosiaalinen demokraatti. Että siinä niin kuin oli se oikeisto ja vasemmisto demaripuolue, siis jakautunut jo aikanaan. Ja Göran Persson oli siis sitä mieltä, että sosialismille ei ollut mitään merkitystä. Miten siitä sosialismi määritellään? Nyt mä en puhu semmoisesta määritelmästä, joka olisi jotain vanhaa Itä-Eurooppaa, vaan miten me niin kuin määritellään Karl Marxin mukaan se, että miten hyvinvointi jaetaan ihmisten välille. Että miten olisi niin kuin tämmöinen sosiaalinen distribuutio niistä aineksista, jota hyvään tai ainakin kohtalaiseen elämään kaikille tarvitaan. Se oli se yksi juttu, mitä Göran Persson oli siis sitä mieltä, että sosialismille ei ole näin mitään tekemistä sosiaalidemokraattien kanssa. Ja se toinen, mikä on siis huomattavasti hälyttävämpi asia, että jos ei hän halunnut identifioitua johonkin vanhakantaiseen sosialismiin, niin okei. Sehän on ollut aina semmoinen vaikea kysymys sosiaalidemokraateille, mutta se toinen asia on huomattavasti vaikeampi, nimittäin luokka. Hän oli sitä mieltä, että luokalle ei ole enää merkitystä, että luokka on niin kuin käsitteenä vanhentunut. Eli hän ei siis ymmärtänyt tämän uuden prekariaatin, eli se mikä on siis uusvasemmiston suuri kysymys tänään, että miten niin kutsuttu prekariaatti, eli nämä ihmiset, joilla on hyvin heikot oltavat työmarkkinoilla, jotka tekee pelkkää pätkätyötä, jotka ei saa siitä melkein mitään rahaa, niin miten tämä on etnifioitunut ja rasifioitunut, miten sukupuoli määrittelee sitä, eli kuinka paljon Euroopan työstä tänään, kuinka paljon siitä tekee tämmöinen uusi proletariaatti osansa, eli joka ei ole valkoihonen, jotka ei pelkästään ole miehiä, sekä miehiä että naisia, jotka niin kuin kuuluu tämmöisen, siis kaikkien, ne on kaikkien ihmisoikeuksien, mutta myöskin meidän työlainsäädännön ulkopuolella, koska heillä ei ole ihmisoikeuksia eikä myöskään lupaa oleskella täällä, siis paperittomista, jos me puhutaan paperittomista tai muuten laittomasti eri puolilla Euroopan asuvista ihmisistä. Ja tämä täytyy niin kuin ymmärtää keskusteluna tai keskustelun taustana, että meillähän on niin kuin noussut aivan toisenlainen työmarkkinatilanne, jossa perinteiset puolueet orientoituu koko ajan siihen, että lähdetään, että kaikki on kansalaisia jossakin ja kaikki kuuluu hyvinvointivaltiosysteemiin. Ja sitten kysytään niin kuin kysymyksiä, että jossain kunnassa tehdään näin tai rakennetaanko uimahalli tai noin. Ne on varmasti tärkeitä kysymyksiä, mutta ei nähdä sitä, että miten työvoima niin kuin, miten sen väri, ihonväri on muuttunut, miten se sukupuolitetaan tänään tavalla tai toisella, kuka on niin kuin proletarisoitunut. Ja mä puhun sekä naisista että miehistä. Ja sitten niin kuin miten esimerkiksi Ruotsissa lähdettiin ratkaisemaan, mihin demarit itse vaikutti. Esimerkiksi nämä hirveät privatisoinnit, yksityistämiset, mikä Ruotsin porvarihallitus on nyt sitten vienyt loppuun asti. Suomessahan näistä ei ole tapeltu näistä asioista. Ne on vaan tehty, mikä on jo semmoinen mulle suomalaisena niin kuin ihan suuri järkytys. Että okei, tuosta niin kuin häipyi valtion kaikki yritykset, tai nyt ei kaikki, mutta suuri osa. Ja se ei ole niin kuin sillä tavalla mitenkään merkittävä asia. Tämä täytyy ymmärtää diversiteetin merkitys, nämä uudet sosiaaliset liikkeet, mihin kuuluu, no feminismi ei ole sinänsä uusi, mutta sehän on voimistunut ympäristöliike, ihmisoikeusasiat, että miten sanotaan tämänhetkinen vasemmistopolitiikka, joka nimenomaan tarvitsee ja joka lähtee tästä moniarvoisuudesta ja tämän päivän ymmärtämyksestä, niin siinä ei ole sosiaalidemokraatit ollenkaan pysynyt mukana, vaan siellä on nimenomaan ammattiyhdistys ja tämä perinteinen käsitys tehdastyöläisestä, kun ne tehtaatkin nyt on viety alta pois. Eli siis tämä rakennemuutos, sitä sosiaalidemokraattia ei kestänyt tavalla tai toisella. Se on tietysti hirveän sääli sen takia, että sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltiohan on siis meille sotien jälkeen ollut kuitenkin niin kuin se semmoinen, sanotaan nyt vaihtoehdoista, tämän maailman vaihtoehdoista ehkä paras kuitenkin.
Jos me hypätään tässä sun kirjassa eteenpäin ja mietitään siihen, että sosiaalidemokraatit on ollut kykenemättömiä saamaan nyt sitten kannatukseensa tai puoluekenttänsä väkeä, Suomessa sosiaalidemokraatit on ongelmissa. Onko tämä valuma tapahtunut nimenomaan perussuomalaisiin ja vai miten tämä on? Tässä on tavallaan kaksijakoinen kysymys. Toisaalta minne tämä prekariaatti sijoittuu, onko se täysin puoluejärjestelmän ulkopuolella, ja sitten toisaalta tämä, jotka on pettynyt, tämä perusjengi, joka on pettynyt demareiden panokseen.
Niin no, se ajatus mitä mä esin tässä kirjassa, jotka ei itse asiassa mitenkään mun ajatus, vaan miten nimenomaan politiikan tutkijat mieltää tämän tilanteen, on nyt se, että kun sinne tuli hirveä tungos sinne politiikan keskimäelle, että ei olla oikein eikä vasemmistoa, nyt ollaan jotain kolmatta tietä, mikä oli tämä Tony Blair, joka myös inspiroi Göran Perssonia Ruotsissa aikanaan, niin ollaan siellä, niin sehän niin kuin jätti jotenkin tämän kentän hirveän tyhjäksi. Ja silloin, kun uuspopulistit, esimerkiksi perussuomalaiset Suomessa, tuli jytkyyneen, niin se saattoi olla hyvin mielenkiintoista monille ihmisille ajatella, että oi, täällä on ihmisiä, jotka niin kuin puhuu jostain muusta. Ja siellähän nimenomaan onhan perussuomalaiset ottaneet nämä rakennemuutokset esille, niin miten maaseutu on tyhjentynyt, miten tehtaat on viety alta pois, miten nämä perinteiset työpaikat tai sanotaan yhteiskunnan aika perinteinen organisoituminen. Ja varsinkin tietysti tämä teollisuuden muutto esimerkiksi Kiinaan ja tämmöiset asiat, niin siellä varmasti on taustalla ihan oikeaa huolestuneisuutta. Mutta sanotaan, että monet niistä äänistä, ennen kaikkea työväestön äänistä, niin perinteisesti hän olisi mennyt vasemmistolle tai demareille. Mutta nämä politiikan tutkijat, jotka on katsonut esimerkiksi perussuomalaisten kannatusta, niin sehän ei ole pelkästään maaseutua tai työväestöä, vaan siis perussuomalaisilla on hyvin vankka keskiluokkainen kannatus. Ja tämä keskiluokan merkityshän on korostunut hyvin paljon, jos ajatellaan, että mikä tilanne oli 70-luvulla ja mikä se on nyt. Eli sanotaan tämän Margaret Thatcher. Hän nimenomaan lanseerasi tämän ajatuksen siitä, että niin kauan kuin keskiluokka on tyytyväinen, niin kaikki menee hyvin. Eli poliittiset puolueethan ei voi rekrytoida prekariaatista sen takia, että prekariaateilla ihmisillä, jotka on työsuhteissa tai laittomasti jossain maassa, niin hän ei voi äänestää. Heillähän ei ole ihmisoikeuksia eikä myöskään niitä demokraattisia oikeuksia vaikuttaa omaan työtilanteensa tai elämäntilanteeseensa. Eli siis kaikki puolueet taistelee periaatteessa keskiluokan äänistä hyvin pitkälle. Se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi työväenluokkaa. Mutta sanotaan kuitenkin, että prekariaattihan on sitä uusproletariaattia, jotka on niin kuin näiden oikeuksien ulkopuolella. Ja sitten on kuitenkin tämä tämmöinen aika perinteinen jakautuma työväenluokkaan. Ja työväenluokkahan tänään tuottaa sen klassisen työn, sanotaan nyt esimerkiksi teollisuustyön lisäksi, niin nimenomaan palveluja. Tämähän on, me tarvitaan ehkä tämmöinen uusi sanasto siihen, että kuka niin kuin palvelee, kuka laittaa ruuat, kuka hoitaa lapset, kuka pesee ikkunat, kuka niin kuin tuottaa. Esimerkiksi meidän Euroopan suurkaupunkien suurin kulutus on nimenomaan on erityyppisiä palveluita. Ja jonkun täytyy palvella jotain toista ja silloin täytyy nähdä, että miten tämä luokkajakautuma nykyään on niihin, joilla on mahdollisuus ostaa näitä palveluja. Ja ne, joilla niin ei ole mahdollisuus sitten ostaa niitä. Että se semmoinen, että kaikki olisi keskiluokkaa, mitä Suomessakin yritetään uskotella ihmisille, niin on aika hämmästyttävää.
Mä haluaisin jatkaa tuosta eteenpäin sun kirjan tematiikkaa, koska siinä tulee myös vastaan sellainen argumentti, että perinteinen puoluepolitiikka on feminisoitunut ikään kuin, että sieltä puuttuu, mitä sieltä sitten puuttuukaan, äijäkulttuuria tai jotain. Ja Alexander Stubb on jonkinlainen kuva jonkinlaisesta metroseksuaalista poliitikosta, mutta perinteisellä työväen tai SDPn poliittisella kentällä taas niin kun katsotaan uhkaksi sellainen, että politiikka olisi feminisoitunut.
Niin no tässähän mä oon seurannut, tässä on muun muassa ollut Helsingin Sanomien toimittajat Jiri Nieminen ja myöskin Elina Grundström, joka tutkii journalistiikkaa, niin Elina Grundström hän on esittänyt tämän ajatuksen siitä miten naiset häviää. Ovat hävinneet politiikasta just nimenomaan sen takia, että perussuomalaisefektihän on saanut aikaan semmoisen kaipuun tietynlaiseen maskuliinisuuteen, jonka täytyisi nyt tavalla tai toisella olla esillä. Eli demareille ennen kaikkea ammattiyhdistysliikkeeseen liittyvää perusdemari, ei-akateemisesti koulutettua maskuliinisuutta. Ja Jiri Nieminen hän kirjoitti tästä protestimaskuliinisuudesta, että miten tietyn tyyppiset miehet tulee hyvin tärkeiksi politiikassa silloin, kun Suomessa oli ihan muutama vuosi sitten vielä ihan hyvin naiset edustettuina erityyppisissä johtavissa poliittisissa tehtävissä ja foorumeissa. Että miten kuitenkin se perussuomalaisten pelko on saanut myös tämän tyyppisen protestimaskuliinisuuden tavalla tai toisella esille. Ja Jiri Nieminen, hän kirjoitti, mä siteeraan häntä tässä kirjassa, niin hän kirjoitti nimenomaan siitä, miten esimerkiksi Soini on huomauttanut, puhunut kokoomuksen neideistä ja demaritädeistä, että hän on niin kuin sillä tavalla sukupuolittanut heidät myöskin erityyppisiin positioihin, että minkä tyyppistä maskuliinisuutta edustaa kokoomus tällä hetkellä, eli ollaan kokoomuksen neiti tai sitten, että mikä on sitten se demarimaskuliinisuus. Sillä tavalla minun ideoitani mitenkään, vaan tämä, miten mä nyt olen seurannut tämän mun ensimmäisen 1,5 vuoden aikana Suomen poliittista keskustelua. Ja se on tietysti mielenkiintoista sinänsä, koska ajatushan tässä ei ole se, että naiset ovat jotenkin vallanneet alaa politiikassa, vaan just sen nimenomaan naisten esimarssi ja vaikutus politiikassa on johtanut siihen, että tavalla tai toisella täytyy nyt sitä miehistä puolta vahvistaa. Ja tämähän on sinänsä hankala asia sen takia, että meidän maailmassahan on nyt sekä naisia että miehiä, ja sitten on ihmisiä vähän siltä väliltä. Ja näin sukupuolen tutkijana niin on hirveän tärkeää demokraattisesti ajatella, että me kaikki tarvitaan toisiamme. Erityyppiset ihmiset ja olisit ihon väristä tai sukupuolesta riippumatta, niin tämä molemminpuolisuus, yhteisöllisyys rakentuu nimenomaan sen kautta, että kaikki tavalla tai toisella on osana tässä, mutta siinähän on ilman muuta sukupuolten välistä valtakamppailua. Ja sitten tietysti mun mielestä yhteiskuntaluokka on hyvin relevantti lähtökohta, eli kuka edustaa ketäkin.
Täällä on tänään siis vieraana taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg. Me puhutaan arvoista. Alaotsikolla arvot mekin ansaitsemme, kansakunta, demokratia ja tasa-arvo. Siirrytään ainakin hetkeksi aikaa näihin tällaisiin keskeisiin käsitteisiin, kun arvoista nyt on kerta kaikkiaan kyse. Eli mä nostaisin yhtenä kokonaisuutena sen, että kun me puhutaan monikulttuurisuudesta, tai se on oikeastaan, puhutaan nyt vaikka monikulttuurisuudesta ja toleranssista yhtä aikaa, koska ne kuuluu niin selkeästi yhteen. Minkälaisia arvoja nämä on ja miten ne sijoittuu sitten suomalaiseen keskusteluun?
No toleranssihan on käsite, jota mä en käytä. Mähän kirjoitan tässä kirjassa, että mä kirjoitan toleranssia vastaan, koska toleranssi saattaa kuulostaa hyvältä käsitteenä, mutta toleranssikäsitteeseen on sisäänrakennettu ajatus siitä, että sä suvaitset jotain ihmistä, josta sä itse asiassa et ollenkaan pidä. Ja tähän ihmiseen liittyy joku vastenmielisyys. Tämähän on hyvin, hyvin voimakkaasti näkyvillä Suomessa nyt tässä keskustelussa esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä. Että jotain homoa tai lesboa tai transihmistä voi niinku suvaita tai jollain on valta olla, näyttää jonkunlaista toleranssia. Mun mielestä toleranssikäsitteeseen täytyy suhtautua hyvin, hyvin suurella kriittisyydellä, koska joku, eli valtaväestö, on tolerantti esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Tämähän on myös hyvin tyypillistä rasistisissa tilanteissa. Ja sen takia mä välttäisin toleranssikäsitteen käyttöä, koska se ei ole mitään semmoista aitoa ymmärtämystä siitä, että myöskin tämmöiset kansakunnan enemmistöt ja vähemmistöthän on historiallisesti rakentuneita ja niillähän on omat historiansa. Ja sitten siihen niin kuin liitetään monikulttuurisuus, niin kaikki tämä tämmöinen monikulttuurisuus käsitteenä, niin sehän on tietysti hyvin, hyvin semmoinen vaikea käsite. Mä lähdin ennen kaikkea siitä linjapuheesta, minkä Angela Merkel piti vuonna 2010, kun hän sanoi sen, että multikulturalismi on täysin epäonnistunut. Ja siihen hän heti, niin silloinhan oli myöskin Cameron, joka puhui näistä liberaalimuskeleista ja siihen aikaan hän myöskin Ranskassa oli toinen presidentti kuin mitä siellä on nyt, mutta siihenhän siis monet näistä Euroopan johtavista poliitikoista tarttu heti tähän Angela Merkelin linjapuheeseen, josta on tullut hyvin merkittävä linjapuhe, koska meillähän on eurooppalaisessa politiikassa muutama tämmöinen tapahtuma. Sanotaan nyt kuitenkin, että esimerkiksi kaksoistornit New Yorkissa, niin se vaikutti myös Eurooppaan Eli siis kristinuskon aggressiivinen uustuleminen. Et kristitythän on nyt tullut myös kaapista. Me puhutaan hirveän paljon muslimeista. Mutta itse asiassa mä näkisin sen, että Euroopan kristitythän on tullut hyvin voimakkaalla tavalla ulos kaapista. Ja tämmöinen uusi aggressiivinen uskonnollisuushan on hyvin paljon vaikeuttanut mun mielestä Euroopan sisäistä elämää tällä hetkellä. Anna,
tämän keskeytän, mutta tämä kytkeytyy varmaankin siihen myös, että länsimaat näyttäytyy sekulaarin valossa, siis maallistuneen valossa, ja tavallaan tämä kristinusko on naamioituna tällaiseen sekulaariin politiikkaan.
Niin, no sekulaaripolitiikka, minkä mä otan myös tässä esille, on mielenkiintoinen, ja siinä mä ennen kaikkea lähden tämmöistä itsekritiikistä. Mähän on itse sekulaari ja myös ateisti. Enkä kuulu kirkkoon, ja lähden siis siitä, että sekulaari yhteiskunta pitää sisällään sekä eri uskonnot, siis uskonnon vapauden, mutta myös vapauden olla uskomatta. Mutta monille meistä sekulaareista ja ateisteista, meillähän ateismihan on toisaalta myöskin usko, siis usko siihen, että ei ole mitään korkeampaa voimaa. Mutta meillähän on tullut semmoinen pieni historiallinen jälkiistunto tässä, koska silloin kun me nähtiin, miten nimenomaan rasistiset tahot alkoi käyttää tämmöisiä muka gay-ystävällisiä tai muka feministi-ystävällisiä argumentteja sulkeakseen pois muslimit Euroopasta. Eli yhtäkkiä oltiinkin tasa-arvon puolesta ja naisten oikeuksien puolesta ja yhtäkkiä oltiin jopa homojen ja lesbojen ja transhenkilöiden puolesta, vaan sen takia, että voitiin lyödä ihmisiä, joista ajateltiin, että nämä varmasti on muslimeet, että voitaisiin lyödä heitä sormille tavalla tai toisella. Eli tämän tyyppinen pseudoretoriikkahan yhtäkkiä saattoi myös sekularismin semmoiseen valoon, että sitä käytettiin hyväksi tilanteissa. Ja yhtäkkiä uuspopulistit ja osat uusfasisteista alkoi puhua tällä suulla. Ja sitten tuli semmoinen tunne, että hei, että me ei kuuluta ollenkaan samaan porukkaan. Eli silloin alettiin kehittää, muun muassa amerikkalainen filosofi Judith Butlerhan on kehittänyt tämän ajatuksen nimenomaan kriittisestä sekularismista. Että sekularin henkilön täytyy myös olla itsekriittinen sen takia, että on hyvin edistyksellisiä ihmisiä, jotka kuuluvat johonkin tunnustukselliseen uskontoon. Ja sitten on myöskin sekulaareja ateisteja, jotka ovat hyvin ahdasmielisiä. Että tässä täytyy pitää nämä kaksi asiaa samaan aikaan mukana keskustelussa.
Yksi ydinkysymys, joka mun mielestä nousee esiin, on se, että seuraten nyt sitten Judith Butleria ja sitten Chantal Mouffe-nimistä filosofia, niin silloin päästään tällaiseen niin sanottuun agoniseen politiikkaan, jossa kiistellään, mutta joka on demokratian tila, jossa kiistellään, eikä siis välttämättä saavuteta koskaan samanmielisyyttä, mutta mä en nyt alusta tästä enempää, vaan mä luovutan sulle puheenvuoron, koska se on mun mielestä niin kuin sun kirjan yksi keskeisiä lopputulemia.
Niin mä lähden siitä, että demokratia rakentuu konfliktien ympärille. Ja just nimenomaan tämä agonismihan, sehän on Chantal Mouffen käyttää, se on itse asiassa Carl Schmittin perua, mutta joka tapauksessa niin Chantal Mouffehan on paljon työstänyt tätä. Hän on nimenomaan tutkinut tätä sosiaalidemokratian kolmatta tietä. Mutta hän lähtee nimenomaan siitä, että kun lähdetään siitä, että meillä ei ole mitään ideologisia konflikteja, niin sehän ei ole demokratialle hyvä perusta, koska demokratian perusta on nimenomaan, että meillä on erilaisia mielipiteitä. Mutta senhän ei tarvitse mennä antagonismiin, joka esimerkiksi johtaisi sotaan tai tämän tyyppiseen väkivaltaisuuteen. Koska väkivaltaisuus tai väkivallan käyttöhän on aina huono asia. Itsehän mulla on semmoinen, sanotaan Mahatma Gandhilainen linja, siis semmoinen practicing non-violence, eli siis mikä on pasifistinen ja sehän on aika vaikea linja tässä maailmassa tällä hetkellä, kun käydään niin paljon sotia, mutta se on mun mielestä semmoinen niin kuin perusasia, että väkivaltaa ei saa käyttää tavalla tai toisella. Sen takia mä en ole puolustusvoimien puolesta enkä poliisilaitoksen puolesta sen takia, että siellä nimenomaan opetetaan ihmisiä käyttämään väkivaltaa eikä toimimaan rauhanomaisesti. Mutta siitä mä en puhu nyt tässä kirjassa, mutta jos me palataan näihin konflikteihin, niin konfliktienhan täytyy näkyä. Ja sehän on hirveän tärkeää, että poliittiset puolueet ymmärtää myös, että poliittisessa keskustelussa niin myöskin kansakunnalle tai ihmisille täytyy näyttäytyä se, että mitkä on heidän perusarvonsa, että mitkä on ne yhteiskunnalliset konfliktit, joiden ympärille tämä politiikka rakentuu. Mutta on myös tärkeää ymmärtää, että kaikki me muut, jotka ei olla puoluepolitiikassa mukana, niin mehän ollaan myöskin kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, eli ne on niiden yhteisten asioiden hoitoa. Ja ehkä tämä Suomen ja Ruotsin välinen ero, se on, nyt saattaa kuulostaa niin kauhean stereotyyppiseltä sanoa näin, niin Ruotsissahan oli nyt äänestysprosentti melkein 86, ja siellähän puhutaan paljon politiikasta. Siis politiikka on sellainen kiinnostava. Ihmiset on myös hyvin avoimia siitä, ketä ne äänestää ja miksi. Ja kun mä ajattelen sitä, että jos esimerkiksi tapaa ihmisiä, niin mun mielestä on mielenkiintoista keskustella just politiikasta tai vaikkapa uskonnosta ja näistä niin kutsutusti kielletyistä aiheista sen takia, että tästä syyssäästä tai kesäsäästä, niin siitä ei niin hirveän paljon riitä sitä juttua. Mutta jotenkin nämä yhteiset asiat, jotka liittyy politiikkaan tai niihin ideologisiin konflikteihin, joita on olemassa. Sitten varmasti myöskin yhteisymmärrykselle on siis paikkansa silloin, kun istutaan neuvottelemassa, että mikä se nyt olisi se mahdollinen kompromissi. Mutta kompromissi ei aina voi olla politiikan lähtökohta. Et mun mielestä on kyllä hyvä, että poliittiset arvot ja ideologiset arvot on näkyviä.
Täällä on tänään siis vieraana taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, ja me puhutaan arvoista. On sellainen poliittisen liikehdinnän muoto, joka tavallaan sekoittuu välillä estetiikkaan ja välillä on selkeästi politiikkaa. Ja ne on ehkä vähän hankalasti hahmotettavia, mutta nyt mä tarkoitan sellaisia asioita kuin Occupy Wall Street, tämän kaltaisia epäorganisaatioita tai sitten Pussy Riot, joka on, niin kuin täytyy jo kysyä, että onko kyseessä jonkinlainen situationalistinen taideteos vai onko kyseessä poliittinen kannanotto. Mun mielestä se tuntuu radikaalilta politiikalta, mutta onko mä oikeilla jäljellä?
Kyllä joo. Ehkä Pussy Riot on hyvä esimerkki siitä myös, että miten tämän tyyppinen performanssi on medialisoitunut. Et monethan siis tämän tyyppisiä aktioita niin on kaikkialla maailmassa. Et on erityyppisiä taidetapahtumia, miten taiteen kautta tehdään sekä performanssia että erityyppisiä mielenosoituksia. Se on vaan se, että kuinka paljon sinne saadaan mediaa paikalle. Tänäänhän sosiaalinen media tuottaa, että siis senhän voi pelkästään omalla älypuhelimella niin ottaa siitä videon ja laittaa sen suoraan sosiaaliseen mediaan. Eli tänään on esimerkiksi just taiteen tutkijana tai taiteesta kiinnostuneelle ihmiselle, niin on hyvin helppo seurata sitä, mitä tapahtuu maailmassa. Se on enemmän sellaista anarkistista politiikkaa, missä niin kuin nimenomaan se prosessi on tärkeä. Pussy Riothan on nimenomaan Venäjän demokratialiikkeestä osa, ja Occupy Wall Street nimenomaan oli silloin, kun se nyt oli vielä pari vuotta sitten ajankohtainen, niin osa tätä kapitalismin kritiikkiä, eli tämä 99% vastaan 1%, joka omistaa kaiken. Tai tällä hetkellä, jos me katsottaisiin toista tämmöistä performatiivista tapahtumaa, niin sehän on Hongkongin demokratialiike nyt, nämä keltaiset sateenvarjot. Eli milloin taide tulee tähän mukaan on se, että kaikilla tämmöisillä sosiaalisilla liikkeillähän on omat värinsä, symbolinsa, laulunsa, erityyppiset iskulauseet ja sitten aina joku symboli, esimerkiksi kuten nyt nämä keltaiset sateenvarjot. Tämä Occupy Wall Street oli tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen, että sehän lähti nimenomaan siitä, että siinähän käytettiin hyvin paljon nimenomaan älypuhelimia, mutta siinä käytettiin myös näitä puhekuoroja, mikä on tämmöinen klassinen brehtiläinen. Eli yksi seisoi auton lavalla tai muualla ja kaikki muut toisti perässä, että siinä tavalla tai toisella niin kuin pidettiin sitä joukkoa aktiivisena tämmöisen tietynlaisen vuoropuhelun kautta, joka nyt oli kauhean konkreettista niin kuin tämmöistä perusagitatorista lausuntaa. Taiteellahan on kauhean suuri merkitys yhteiskunnassa nimenomaan sekä ihastuttaa, mutta ennen kaikkea vihastuttaa. Ja se on, siinä mä tietysti toivoisin semmoista aktiviteettia ja tämmöistä intensiivistä keskustelua asioista. No eilenhän oli kyllä ihan mielenkiintoinen. Mä olin KOM-teatterin vallankumous ensi-illassa. Ja tämä keskustelu esimerkiksi näistä symboleista, jos me puhutaan nyt arvoista, niin tämä suvivirsikeskustelu, mikä myös on ollut Suomessa nyt esillä, se oli muutama vuosi sitten myös Ruotsissa samantyyppinen keskustelu, että kuka sitä saa laulaa vai tulisiko kieltää tai saako olla kirkollisia juttuja koulussa, joka on monikulttuurinen ja noin. Niin eilen ne oli aika hienosti laitettu tähän esitykseen se, että puolet yleisöstä sai laulaa kansainvälistä ja toinen puoli sai laulaa suvivirttä, eli ne niin kuin leikattiin yhteen tavalla tai toisella. Eli siinä näkyi tietysti tietynlaisena ironisena heittona, mutta siihen oli, kun se nyt oli vallankumouksesta kysymys, niin kuin nämä arvot tavalla tai toisella niin kuin rinnastettiin, että mikä niin kuin nähdään tämmöiseksi kirkolliseksi perinteiseksi tai perinteisesti oikeistolaiseksi tai perinteisesti kansallismieliseksi, miten niin kuin suvivirsi voidaan myös mieltää. Sitähän ei tarvitse mieltää niin, jos ei halua, mutta se nyt on tässä keskustelussa politisoitunut valitettavasti siihen suuntaan, tai en tiedä, onko se nyt niin valitettavaa. Ja sitten toisaalta taas kansainvälinen tämmöisessä niin kuin teatteritilassa, joka kuitenkin edustaa Suomen teatterikentän ehkä vankinta vasemmistolaista perinnettä. Ja miten nämä sitten niin kuin tavalla tai toisella niin laulettiin yhdessä. Se oli mielenkiintoinen tilanne, koska mä olin just niin kuin siinä, kun se sanottiin, että tästä menee nyt tämä raja. Te laulatte suvivirttä ja te laulatte kansainvälistä. Nyt kyllä mä niin kuin käännyin vähän sinne toiselle puolelle, että sai laulaa kansainväliseen, mutta se oli todella hienosti Maijalalta, joka on ohjannut tämän, niin tehty semmoinen heitto, vaikka siinä oli nyt Suomen historiasta kysymys, mutta siinä kuitenkin niin kuin leikattiin, siihen niin kuin tuotiin myöskin tämän päivän poliittisia keskusteluja. Siinä on nimenomaan arvokeskustelu, jos jokin.
Täällä on tänään siis vieraana taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg. Me puhutaan arvoista, otsikolla Arvot mekin ansaitsemme, kansakunta, demokratia ja tasa-arvo. No, me tuossa alkupuolella puhuttiin jo toleranssista ja kuinka huono käsite se on, mutta yksi sun kirjan keskeinen luku, laaja osa, käsittelee tasa-arvoa, joka sekin kuulostaa hirvittävän kauniilta korviimme, mutta tasa-arvo ikään kuin tällaisena emansipaatiokertomuksena tai vapautumiskertomuksena, että tasa-arvo aina vain kasvaa ja kasvaa, ei taida oikein pitää paikkaansa.
Niin, no, tasa-arvohan on, niin kuin sanot, tämmöinen käsite, kaunis käsite, ja suomen kielellähän tasa-arvo pitää sisällään paljon enemmän kuin sukupuolisen tasa-arvon. Ruotsin kielellähän on tehdään tämä ero näiden kahden sanan, jämställdhet och jämlikhet, eli jämställdhet, joka tarkoittaa sukupuolista tasa-arvoa, ja jämlikhet, joka sitten taas tarkoittaa tätä laajempaa tasa-arvoa. Tasa-arvohan on käsitteenä, niin kuin monet käsitteet, niin se on jotenkin sillä vähän loppuun kulunut, mutta niin kuitenkin tärkeä. Ja silloin ajatellaan nimenomaan sitä, että mahdollisimman monet ihmiset, että se niin kuin jotenkin kuuluisi meille kaikille, että ei tulisi semmoista niin kuin tasa-arvoa, niin kuin ainoastaan jotkut vois olla saada osansa tästä tasa-arvosta ja toiset jää sen ulkopuolelle. Ja tämä kirjahan nimenomaan käsittelee niitä, jotka tavalla tai toisella jää tasa-arvon ulkopuolelle, ja tasa-arvoretoriikan, mutta myös sen ihan konkreettisen tasa-arvon ulkopuolelle jätetään usein ihmiset, joita ei pidetä ihmisinä ollenkaan. Et se on, kun mä kirjoitan esimerkiksi rasismista, niin jotta voi todella vihata jotain tai pitää jotain ihmistä niin kuin tämmöisenä epäihmisenä, niin sehän aina lähtee siitä, että ihmisellä ei ole ihmisarvoa. Et jotenkin se ihmisyys otetaan pois tältä ihmiseltä. Ja tasa-arvohan on käytäntönä hyvin vaativa. Se on käytäntönä hyvin vaativa, että se on semmoinen korulause, jota usein käytetään, mutta jos se niin kuin mennään todella sen arvopohjaan ja käydään niin kuin siihen analyyttisesti ja poliittisesti käsiksi, niin se nimenomaan lähtee siitä, että ihmiset, kaikki me, jotka ollaan erilaisia ihmisiä, niin jossain mielessä me kuitenkin ollaan samanlaisia, että se on tärkeä asia, kun puhutaan samanlaisuudesta tai erilaisuudesta, että aina kun puhutaan eroista, niin ne korostuu. Ja silloin, kun puhutaan siitä, mitä kaikki ihmiset haluaa, musta tuntuu, että kaikki ihmiset haluaisi elää ihmisarvoisen elämän. Näin mä ainakin ajattelen, ehkä se on naivisti ajateltu, ja mahdollisimman hyvän elämän vielä kaiken lisäksi. Niin sehän yhdistää kaikki ihmisiä. Et mun mielestä tasa-arvo on vaikea toteuttaa, mutta se on välttämätön toteuttaa.
No, kun puhutaan tasa-arvosta, niin saman mainitsin jo tuosta, että tällainen jatkuva emansipaatiokeskustelu tai emansipaatiotarina ei välttämättä pidä paikkaansa, niin tuodaan sitten mukaan tähän rotu, joka tietysti on vanha sana, etnisiteetti voisi olla parempi, sukupuolivähemmistöt, mikä heidän kohtelonsa on tässä tasa-arvokysymyksessä?
No, se on tietysti hyvä kysymys. Mehän puhutaan siis, miten tämä rotukeskustelu, että miten keskustellaan rodusta, eli sehän tulee nimenomaan tämmöisestä angloamerikkalaisesta race ja racialization, eli rodullistaminen. Et nähdään niin kuin rodullistaminen prosessina. Erohan etnisyyden ja rodullistamisen välillä on se, että esimerkiksi sinä ja minä voidaan olla jonkun sortin etnisiä suomalaisia sen takia, että me ollaan synnytty Suomeen. Mutta me ollaan vielä valkoihoisia, ainakin siltä me näytetään tässä tilanteessa. Eli milloin se rodullistaminen alkaa on, että voisiko suomalaisuuteen liittyä myös ei-valkoihoisia suomalaisia, koska heitä hän on. Eli miten me niin kuin mielletään oma monikulttuurisuutemme tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa. Ja rodullistaminenhan nimenomaan tarkoittaa sitä prosessia, milloin ei nähdä toisessa ihmisessä nimenomaan sitä ihmistä, vaan milloin nimenomaan tavalla tai toisella sen toisen ihonvärin kautta rodullistetaan ja mietitään ja ajatellaan, että tähän ihmiseen liittyy hirveän paljon kaikennäköisiä ominaisuuksia, jotka olisi jotenkin biologistisesti määriteltäviä. Ja tämä rotubiologiahan on fasistinen perinte. Sehän on nimenomaan natsien perinne. Sitä oli jo aikaisemmin olemassa ennen kuin natsit oli olemassa, mutta sehän nimenomaan liittyy kolonialismiin, se liittyy orjakauppaan, se liittyy ihmiskauppaan. Tänään me puhutaan trafficking-ilmiöstä, joka on olemassa, mutta meillähän on hyvin pitkät perinteet siinä, että miten tietynlainen valkoihonen väestö on voinut käyttää tavalla tai toisella hyväksi ei-valkoihoista työvoimaa ja miten tämän kolonialismin ja myöskin orjuuden kautta, joka ennen kaikkea liittyy tähän afroamerikkalaisuuteen, niin miten sen kautta myös tuotetaan epätasa-arvoista ajattelua ja toimintaa ihmisiä kohtaan, jotka ei ole valkoihoisia. Tämä on sellainen asia, joka usein kielletään ja siitä ei haluta puhua ja rodullistaminen kuulostaa todella sillä tavalla karkealta ja sehän on myös prosessina väkivaltaa. Sehän on nyt sekä sitä symbolista että konkreettista väkivaltaa muita ihmisiä kohtaan. Ja tämä on mun mielestä noussut hyvin voimakkaasti esille viime vuosina. Tämän tyyppinen kulttuuribiologismi, että, ja tämähän näkyy myös tässä populistisessa ja uusfasistisessa retoriikassa, että maahanmuuttoa täytyisi rajoittaa sen takia, että tänne ainoastaan sitä tulee ihmiset, jotka niin kuin muistuttaa meitä itseään tai ovat riittävän lähellä meitä itseämme tavalla tai toisella. Eli se ajatus on siitä, että on semmoisia ylitsepääsemättömiä kulttuurieroja ihmisten välillä, että he eivät mitenkään voi kommunikoida keskenään tai tulla toimeen keskenään, vaan sen takia, että he ovat niin kulttuurisesti erilaisia. Ja tähän mä en ollenkaan usko. Ajattele vaikka itseäsi, niin kuinka monta suomalaista sä tunnet, siis kuinka monia ihmisiä me tunnetaan meidän omasta kansakunnasta. Eikö monet täällä ole ihan yhtä vieraita meille kuin esimerkiksi joku maahanmuuttajataustainen? Sen riippuu hyvin paljon siitä tietysti, miten me eletään, mutta se perusajatus rodullistamisessa on nimenomaan, että se on aktiivinen prosessi. Se ei ole siis mikään ominaisuus kenessäkään ihmisessä.
Mä tartun tuohon aktiiviseen prosessiin, koska sellainen, mikä usein herättää kuulijakunnassa hieman ärtymystä, on sellainen, jos suomalaisuutta tai tällaista fenomaanista suomalaista tarinaa hieman kyseenalaistetaan. Mutta jos tällainen rodullistaminen on jatkuva prosessi, niin tietyllä tavalla myös suomalaistamisen voi katsoa pitkänä prosessina, joka niin kuin ehkä huippuhetket oli jossakin 1800-luvulla, jolloin yläluokka suomalaisti Suomea ja loi meille kuvan Suomesta. Ja tämä tulee nyt tärkeänä sitten silloin, kun ruvetaan puhumaan jostakin uusfasistisista ilmiöistä, tai sellaisista liikkeistä, jotka katsoo jotenkin taaksepäin ja katsoo Suomen uljasta historiaa ja ammentaa sieltä voimansa. Jos mä saan tästä kysymyksen, niin se on suunnilleen se, että kuinka fabrikoitua, kuinka tehtyä itse asiassa koko kansakunta-ajattelu on?
Sehän on täysin tehty ja tuotettu. Mä otan sen esimerkin tässä Norjasta esimerkiksi, silloin kun suksista tehtiin norjalaisten symboli. Niin silloinhan Kristianian, joka oli entinen Oslo, siis niin tuotettiin maaseudulta ihmisiä, jotka opetti näitä pääkaupunkilaisia hiihtämään. Eli kaikki nämä meidän kansallispuut ja kaikki muut, jotka ihmiset ajattelee, että nämä on siis todella tuolta jostain Kalevalan ajoilta, mutta kun Kalevalakin on täysin tuotettu. Ja monet näistä asioista jotka tavalla tai toisella on liitetty tähän kansakuntaan. Kansakunta-ajatteluhan on hyvin vaarallista mun mielestä, koska siihenhän niin kuin nimenomaan ja varsinkin mikä liittyy tähän uuspopulismiin ja uusfasismiin, joka on niin hirveän nationalistista, niin nimenomaan tämmöiseen kansalliskiihkoiluun ja kansallismielittyisyyteen hän myös liittyy semmoinen tietynlainen nostalgia. Ja nostalgiahan on nimenomaan käsitteenä ajatus paikasta ja ajasta, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Vaan se on semmoinen mielikuvitustuote, että olisi jotain semmoista, joka olisi niin kuin todella aitoa. Ja kun vähän niin kuin raaputtaa tässä niin kuin ihon pinnalta, niin jotenkin täältä meidän sisältä niin kuin löytyy joku tämmöinen geenisysteemi, joka on aivan jotain muuta kuin joku toinen. Niin kansakuntahan on aivan ilmiselvästi historiallinen tuote. Mutta tämä nyt on se, niin kuin se pointti, että sehän on hyvin affektiivinen, sehän on hyvin tunnepitoinen asia, koska sitähän sitten niin kuin, sitähän tulee tuutin täydeltä. Sitähän tulee ei pelkästään mediasta, mutta sitä tulee saduista ja sitä tulee kertomuksista ja miten niin kuin jokainen kansakunta rakentaa sen suuren narratiivin, sen suuren kertomuksen itsestään. Miten suomalaisuus rakentuu meidän kärsimysten ympärille, meidän uhrausten ympärille, meidän sotien ympärille, miten meidän historia mielletään ja miten sen historian kautta myös selitetään. Nyt mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän sotahistoria selittää meidän nykypäivää myös ja sitä, että minkä takia me ollaan semmoisia kuin olemme, että sieltähän löytyy totta kai, historian kauttahan löytyy monia selityksiä. Mutta se on kuitenkin miten tietynlaista historiallista tietoa, että miten siihen tuodaan se tunne mukaan. Ja tässä me voidaan ottaa taide esimerkiksi, että miten esimerkiksi tietynlaiset asiat, kuin joku Finlandia-hymni tai semmoiset asiat nostattaa tai nostattaa kyyneleet silmiin tai maamme laulu tai tietynlaiset maakuntalaulut tai miten niin kuin tuotetaan tämmöistä niin kuin patriottista tunnetta, niin sehän ei itse riitä tämmöiset korulauseet tai juhlapuheet, vaan siihen nimenomaan tarvitaan musiikkia tai siihen tarvitaan teatteria tai siihen tarvitaan kirjallisuutta pönkittämään. Siis mä ajattelen Tuntematon sotilas esimerkiksi Väinö Linnan, joka on yksi meidän siis kansalliskirjallisuuden merkittävimmistä teoksista. No nythän sitä uutta Tuntematonta taas ollaan sitten tekemässä ja sitä pyöritetään. Mä ymmärrän, että se tavalla tai toisella niin täytyykin aina palata tietynlaisiin klassikoihin, en mä sitä kiellä. Mutta siihen myöskin liittyy aina se kertomus pienestä, uhatusta, mutta uhreasta kansasta, joka nousi suurta vastarintaa vastustamaan. Ja joka on aina hävinnyt, sehän niin kuin liittyy tähän meidän kansalliseen kertomukseen ja kärsimyksen historiaan, että aina tulee takkiin, mutta aina me selvitään. Ja varmasti se on antanut meille, niin mä tiedän, koska se on muuhun itseenkin iskostunut, että en mä niin kuin puhu sillä tavalla, eihän me voida erottaa meitä meidän omasta historiasta tai henkilöhistoriasta.
Mun täytyy mainita tähän väliin, että siis sellaisella bändillä kuin Laibach on levy, joka nimi on Folk, joka siis koostuu, tämä on taidelevy, joka koostuu muistaakseni 10 kansallislaulusta, jotka on kaikki yhtä monotonisia ne kansallislaulut. Sitten niissä on jotakin ikään kuin paikallista atmosfääriä, jotain lintujen laulua tai purojen solina, ja sitten kaikissa on tarina, niin kuin oi maa, joka olet kärsinyt niin kovasti, mutta vielä päiväsi koittaa ja niin eteenpäin, että tämä sama arkkitarina tuntui kertaantuvan tässäkin levyssä tuolla tavalla. Mutta tältä harhapolulta mä haluaisin mennä siihen, että sä käytät sellaisia termejä kuin uusfasismi ja jossakin määrin uusnationalismi, mutta joskus myös otat sen uussanan pois siitä edestä ja se johtaa mut kysymään sitä, että pitäisikö meidän tuijottaa jonnekin historiaan ja katsoa, että onko kyseessä samanlaiset prosessit, samanlaiset huolestuttavat prosessit kuin mitä historia meille jo joskus osoittanut.
Toi on hyvä kysymys sen takia, että mä oon vähän skeptinen itse tähän uusfasismi-käsitteeseen, sillä mä ehkä tarkoitan näitä muotoja, jotka on nyt. Ne on tietysti tätä päivää. Mutta onhan tämä Euroopan fasistinen historia, nämä ilmiöt, mitä me nähdään nyt, niin sehän on sitä myös sitä vanhaa fasismia. Tässä on vain uudet sukupolvet tekemässä sitä nyt. Euroopassa on ihan selkeä jatkumo, fasismin jatkumo. Eihän se ole hävinnyt mihinkään. Myöskin mun nuoruuden aikana 70-luvulla vielä niin oli sekä Kreikka. No Italiahan hävisi, Italian fasismi virallisesti hävisi sitten Mussolinin ja toisen maailmansodan jälkeen, mutta sehän on kuitenkin jäänyt sinne myös. Oli Frankon Espanjaa ja oli Portugalia ja niin edespäin. Mutta meillähän on myös meidän ollut meidän omat fasistiset järjestöt, jotka ovat olleet merkittäviä Suomessa. Ja sanotaan, että fasismi on kuitenkin hävinnyt siinä tästä julkisesta keskustelusta, mutta sehän on kuitenkin kaiken aikaa ollut olemassa. Että kyllä mä näen, että se on ihan niin kuin semmoinen selkeä jatkumo. Ehkä tämä uusi fasismi käsitteenä niin saattaa olla epähistoriallinen siinä mielessä, että ajatellaan, että se olisi nyt jotain uutta. Mä vaan ajattelin, että siinä on nyt uudet toimijat ja sitten, että siinä on niin kuin uudet sukupolvet, jotka välttämättä ei kuulu siihen vanhaan, ovat siis syntyneet sanotaan nyt 70-80-luvulla tai aika pitkälle sotien jälkeen ja 70-luvunkin jälkeen. Että tässä on myös paljon nuoria ihmisiä, valitettavaa kyllä.
Sä mainitsit tuossa aikaisemmin tuon teatterikokemuksen ja Suvivirren laulamisen, ja silloin kun puhutaan tällaisista kansallisista merkeistä ja sitten toisaalta etnisistä merkeistä ja niiden näyttämisestä julkisuudessa, niin sun kirjassakin tuli hyvin selväksi, että maa, jota kannattaa tarkastella, on Ranska. Ja Ranskan laïcité-periaate, jossa valtio ja kirkko erotetaan ehdottomasti toisistaan, mutta joka on kohdannut todellisia ongelmia, ja nyt annan siis sun vuoron sulle, eli Ranska. Mitä ihmettä on mennyt pieleen?
No Ranskassahan nyt on kaikki mennyt pieleen, valitettavaa kyllä. Siis Ranskahan on Euroopassa tällä hetkellä Saksa on huomattavasti hälyttävämpi esimerkki. Nyt väitän, että Saksa olisi hoitanut asioitaan niin kauhean hyvin, mutta ainakin paremmin poliittisesti näissä asioissa. Siis Ranskahan päätti tehdä tämän lainmuutoksen, että mitään symboleja, uskonnollisia symboleja ei saisi näyttää. Se on kuitenkin katolinainen maa, jossa ristejä on siis suurin piirtein kaikkialla. Tähän oli suoraan suunnattu muslimiväestölle. Ja ennen kaikkea tässä oli kysymys pukeutumisesta ja huivin erityyppisten naisten päähineiden käytöstä. Ja tämähän tämä lakihan nimenomaan perustui sekulaarisuuteen ja siitä, että valtio ei itse asiassa, sillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, mikä myöskään Ranskan suhteen ei päde, mutta siinä niin kuin annettiin kristinuskolle ennen kaikkea katolilaisuudella, vaikka Ranskassa myös on protestantismia, niin suurempi painoarvo. Ja tässä nyt on sekulaarisuutta nyt käytetty väärin, koska tämä sekulaarisuus on nimenomaan, joka sitten mielletään jonkinlaiseksi edistyksellisyydeksi tai puolueettomuudeksi, niin sehän on ihan selkeästi nyt priorisoinut kristinuskon nimenomaan islaminuskoa vastaan. Ja sehän on myöskin rasistisena lakina aiheuttanut sen, että se on vaikeuttanut monien koulutyttöjen, mutta myös poikien, koululaisten koulunkäyntiä. Se on vaikeuttanut elämää ylipäätään. Se on nimenomaan tuottanut sen tyyppistä rasismia, jota niin kuin Ranskaan ei tarvinnut lisätä enää yhtään. Ja tämä ylipäätänsä tämä hijabin tai huivin, erityyppisten huivien käyttö Euroopassa, niin sehän on sekä uskonnollinen kysymys kyllä, mutta siitähän on tullut merkittävä protestipäähine. Monethan käyttää nimenomaan sitä päähinettä tai hijabia tai erityyppisiä huiveja nimenomaan protestina rasismia ja islamofobiaa vastaan. Että sehän on niin kuin noussut, se on poliittisesti merkittävä symboli Euroopassa tänään. Ja se on poliittisesti myös merkittävä symboli rasismia vastaan. Eli nämä, jotka nyt puhuu siitä, että täytyisi näyttää siltä tai tältä, ja ketä tulisi kieltää, ja kenen vaatteet tulisi kieltää, ja saako ottaa vaatteet päältä pois, vai saako olla puettuna, tai mitä tahansa, niin tässähän nyt käydään nimenomaan sitä arvokamppailua siitä, kuka saa olla eurooppalainen, kuka saa asua täällä, tai kuka saa niin kuin määritellä se, miltä ihmiset näyttää. Ja tässä on Ranska, siis Ranskassahan on hyvin suuri väkivaltaisuus, lähiöväkivaltaisuus, mutta myös erittäin avoin rasismi. Se ei ole mitään uutta sinänsä, koska mä muistan sen itse, kun mä olin pitempiä aikoja Ranskassa 70-luvulla, että se oli hyvin hämmentävä jo silloin. Ja Ranskahan on niin merkittävä koloniaalivaltio. Että tässähän on niin kuin Ranskalla ja Isolla-Britannialla on niin kuin samanlaista taustaa tässä nimenomaan, että miten niin kuin heidän tämmöinen mahtava koloniaalitraditio tai perinne, sehän on niin kuin täysin musertunut ja murrettu. Mutta miten heillekin sotien jälkeen niin oli tavalla tai toisella avattava ovensa näille entisille koloniaalivaltioille ja niiden jälkeläisille. Tässähän niin puhutaan sellaista tietystä bumerangieffektistä tai siitä, että oi, eikö ne nyt pysynytkään siellä, mihin me oltiin määritelty heidät johonkin kaivoksiin tai tuottamaan meille raaka-aineita, vaan nyt näitä ihmisiä tavalla tai toisella tulee myös hakeutua näihin entisiin koloniaalivaltioihin. Et tässä varmasti esimerkiksi ranskalaisuuteen siihen mieltyy niin olennaisesti tämä ajatus tasavaltaisuudesta ja se, tai se tasavallan perinteistä, ja sehän on hyvin nationalistisesti ja sovinistisesti määritelty. Mä just ajattelen myös sitä, että miten tämä ranskalainen tasa-arvo myös tämän veljeyden kanssa, vapauden ja veljeyden ja tasa-arvon niin kuin käsitteenä jo on poissulkeva. Ja miten niin kuin aggressiivisesti nimenomaan sekulaarisuutta on siellä käytetty hyväksi. Ja tämä on nyt se yksi niistä tärkeimmistä pointeista tässä kirjassa ymmärtää se, että sekulaarisuus tämän päivän Euroopassa ei aina tarkoita edistyksellistä politiikkaa. Niin kuin me monet, joilla on tämä tausta, ollaan jotenkin aina mielletty, että niin kauan kuin pitäytyy uskonnosta erossa, niin on jotenkin sillä tavalla turvallisemmalla puolella. Ja se on nyt osoittautunut vääräksi.
Täällä on tänään siis vieraana taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, ja me ollaan puhuttu tässä arvoista. Ruotsissa oli juuri eduskuntavaalit, ja Sverigedemokraterna huolestutti siellä. Suomessa on tulossa pian eduskuntavaalit. Sä mainitsit tuossa, kuinka hurjat prosenttiluvut ruotsalaisilla on, kuinka moni äänestää, ja se Suomi jää tässä huomattavasti jälkeen. Tulisiko meidän olla jostakin nyt huolissaan sekä Ruotsissa että Suomessa, ja onko Suomessa, tapahtuuko se siellä, missä ei äänestetä, vai tapahtuuko se kuitenkin äänestyskentällä, jos mä saan jakaa tämän kysymyksen näin kahtia?
Että miten tulevaisuus jäsentyy?
Joo, näin mä tällaisia, mistä ikään kuin uhkakuvat tai sitten kauniimmatkin kuvat löytyy.
Mä ajattelin esimerkiksi sitä, että mä toivoisin esimerkiksi Suomen vaaleihin myöskin jonkinlaista toivoa. Nyt puhutaan, on tietysti talouskriisi ja on paljon asioita, jotka huolestuttaa, ja tietysti ne huolestuttaa myös mua, koska on mä riittävän pragmaattinen ymmärtääkseni ja riittävän reaalipoliittinen ymmärtääkseni myös nämä talouteen liittyvät murheet. Mutta siihenhän tarvitaan investointeja. Meidän täytyy ei pelkästään investoida nyt tämmöisessä klassisessa talousmielessä, vaan täytyy jotenkin investoida myös ihmisiin, jotka asuu nyt tässä meidän maankolkassa tavalla tai toisella. Eli jonkunlaiseen henkiseen kasvuun ja siihen, että sitä tulevaisuuden näkymää myös on. Ja tässä mä en ajattele mitään tämmöistä superutopistista, vaan mä ajattelen, että politiikan tehtävähän on myös luoda sitä toivoa. Että asioita voi tavalla tai toisella ratketa. Ja tämän tyyppinen markkinapolitiikka, mitä meillä on nyt, jos me mietitään kekkoslaisuutta tai entistä sosiaalidemokraattista Ruotsia, missä Gunnar Sträng tai Tage Erlander aikanaan pystyi määrittelemään, että minkälaiset korot oli tai miten valuutat toimivat ja noin poispäin, niin paljon asioita tämän tyyppisessä globalisoituneessa markkinataloudessa, niin nehän ei ole niin kuin meidän käsissä. Tämähän myös taloustieteilijät itse myöntävät, että on hirveän vaikea sanoa, että minkälainen työttömyysprosentti tai miten talouskasvu näyttäytyy. Et hyvin pitkällehän tämänhetkinen eurokriisi on nimenomaan ollut pankkikriisi. Ja tässä on laitettu kansa polvilleen Etelä-Euroopassa, tässä on moralisoitu ja tässä on tehty vaikka mitä, ja nyt menee Suomelle huonosti, ja silloin Suomihan ei voi odottaa semmoista solidaarisuutta kenellekään muuta, jos on itse myös käyttäytynyt tällä tavoin. Että se on jotenkin se semmoinen moralisointi tai sitten toisaalta just se kärsimys, ja me ollaan hirveän, mun mielestä Suomessa, että me aivan liikaa, me ollaan niin kauhean synkkiä. Että en mä nyt tarkoita sitä, että täytyisi tanssia kankania ja jotenkin vaan niin kuin ottaa ihan tuosta lonkalta, mutta kyllähän nyt jotain sentään voidaan tehdä, joka niin kuin vähän piristäisi myös meidän kaikkien mielialaa. Et mun mielestä kyllä politiikan tärkein tehtävä on tuoda sitä konkretiaa ja toivoa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tiina Rosenberg. Oli ilo.
Kiitos.